Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bak fasaden.
Kom igjen, la oss gå ut og feile, var det noen som sa en gang i en eller annen sang. Jeg tenkte bare, what? For et mindblowing konsept, liksom. Mm. Men det er jo faktisk, før så husker jeg at hvis jeg mistet en kartong med juice i gulvet, så kom det en stemme inn og sa, jævla idiot. Jeg kunne sagt mye om den stemmen og så videre, og sånt, men den var programmert i meg. Nå, når jeg mister ting, så ler jeg.
I dag har jeg besøk av en trivelig fyr fra Bergen som heter Bjarte. Han Bjarte er i bunn og grunn vernepleier som for tida foreleser i tema ondskap. Vi kommer selvfølgelig innom ondskap i ulike former i ukas episode, og vi snakker om flere spennende tema, som blant annet om det å prøve å møte seg selv med samme omsorg som man møter andre med. Ukas gjest forteller også om tida han misbrukte alkohol, og om hvordan hans oppvekst har påvirket han. Jeg synes ukas episode ble en skikkelig fin samtale med både viktige og spennende temaer, og ikke minst får vi ledd litt av hverandre, men også med hverandre. Jeg håper du får masse ut av denne episoden i bakfasaden. Ønsker du å kontakte Bjarte, så kan det enkelt gjøres på bjartemalum.no. Du finner den også på Instagram under samme navn. Nå er jeg rett på. Er du klar?
Født klar.
Ja, du slår meg som en som er født klar, faktisk. Du gjør det, bare fra Instagram til vi har snakket på telefon til nå. Så jeg tror ikke det skal være noe problem å finne samtaleemner, eller holde samtalen i gang.
Ja, så jeg er jo bergenser i tillegg, sant? Så da, vi gønner på, vi.
Ja, jeg var jo oppe på min jobb, min faste jobb, skulle jeg si, når du kom, og jeg hørte det i resepsjonen. Så jeg tenkte, nå er bergenseren her, tenkte jeg faktisk når jeg hørte det der ute. Ja, dere høres og synes litt.
Vi må jo rope høyt for å bli hørt av hovedstaden på andre siden av fjellet.
Ja, det er derfor.
Vi er jo sånn såret, krenket barn borte på Vestlandet, som er til stadighet i opposisjon mot makten, på en måte, da, som er Oslo og Østlandet.
Ja.
Østlandet er jo på en måte bare en sånn sump med dumme mennesker som heier på Vålerenga.
Ja, det er derfor, det er sånn det. Og så deilig at jeg er nordnorsk da, så jeg slipper å ta del i noe av det her.
Ja, du slipper kanskje litt billigere unna, men fortsatt så bor du her, og du blir nok kategorisert, ja, inn i Østlands firkanten.
Nei, jeg er stolt nordlending, altså. Ja, men jeg begynner med fem kjappe her til det.
Oi.
Skal vi se. Nei, nå sier jeg skal vi se. Ja, nå har jeg fått så mye tilbakemeldinger på at jeg sier skal vi se. Nå må jeg slutte å si skal vi se.
Hvorfor det?
Bare folk irriteres over at jeg sier skal vi se.
Hva er problemet
med det? Skal vi se? Kanskje de. Og ene som sa det var beste venninne min, så bare sier ikke du meg noe, Bjarte, om at hun har gitt meg tilbakemelding på det.
Da må hun gå i seg selv.
Da må hun gå i terapi, skulle jeg si. Brød eller knekkebrød?
Knekkebrød.
Hjemmelaget eller restaurantmat?
Hjemmelaget.
Har du et skjult talent som typ ingen vet om?
Ja.
Vil du dele det?
Jeg kan tromme med tærne.
Kult.
og tærne.
Herlig, det er sånn bergensere som kan det, tror jeg. Hva setter du mest pris på i et vennskap?
Ærlighet.
Hvis du kunne valgt en person å spise middag med, som er levende eller død, hvem hadde det vært?
Per Fugli.
Ja, det hadde vært fint. Hadde det. Mm-hmm. Er han litt sånn der, hva man skal si, mentor for det?
Han er vel en av flere forbilder jeg har, tror jeg vil si. Ja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vem är du?
Oj. Jeg er en 43 år gammel bergenser som utdannet vernepleier og med videreutdanning I veiledningspedagogikk som har sagt opp jobben sin I Bergen kommune som miljøterapeut for å drive med foredrag og veiledning og I foredragene mine så snakker jeg om menneskets mørke sider, og jeg kaller det for småskala ondskap, og jeg mener jo kanskje litt for bestemt for noensin smak at veien til et bedre liv den går gjennom å se på mørke sidene våre. Mm. Så det jo på en måte, det utgangspunktet mitt for veldig mange samtaler her I verden. Og nå kommer jeg rett fra gjesteforelesning på høyskolen her I Fredrikstad, der jeg åpner med å si Jeg fra Bergen, jeg snakker høyt, jeg snakker fort. Deal with it, liksom.
Ja.
Sånn det. Og der sier jeg til studentene som skal ut I praksis, vær forberedt på at den latente ondskapen som alle mennesker har I seg I større eller mindre grad, kan komme fram I møte med andre mennesker.
Ja, hos begge parter da.
Ja, absolutt. Den kan komme fram hos alle, og det situasjonene som med å avgjøre på om den kommer fram eller ikke. Det jeg snakker om situasjonsbetingede årsaksfaktorer, for eksempel makt, motmakt, avstand, lydighet, hvis du har et miljø som tillater grenseoverskridelser, og så videre, og så videre.
Men... vi skal komme litt tilbake til det her, jeg synes det veldig spennende. Men hvem var du når du var liten? Hvordan var din oppvekst? Hvordan var skole?
Både og. Utgangspunktet mitt jo at jeg har vokst opp I Norge, trygt og godt, materielle ting på plass, sunne interesser, flink på skolen, og så videre, og så videre. Men utsatt for litt sånn alkoholisme og... psykisk og verbal vold innad I familien, så hjemmet mitt var på en måte ikke den trygge basen som som det ideelt sett bør være da. Så det har gitt meg noe negativt, men også noe positivt. Det negative jo at det som jeg kaller for det psykiske operativsystemet, som alle mennesker på en måte bærer, har laget seg en litt sånn uhensiktsmessige forsvarsmekanismer, da. For eksempel dette med relasjoner, at det farlig, og sånn, nære relasjoner, livsfarlig, så det aller beste å bare støte vekk mennesker så fort som overhodet mulig, før de en gang begynner å tenke tanken på å komme nært. Og hvis de kommer nært, så har jeg nå sørget for å få de unna på en eller annen måte. Men det har også skapt en, har jeg skjønt litt sånn mer i voksen alder, når jeg har reflektert og blitt edru og litt sånn, så har jeg skjønt at det har også skapt en motstandsdyktighet I meg, og en stahet. Og det har jo gjort at jeg på en måte har blitt ganske sterk I troen på meg selv, for at jeg har ikke nødvendigvis hatt de støttefunksjonene rundt meg som jeg burde hatt da, og de voksne som har liksom sett meg og ivaretatt meg og trygget meg og gjort meg god, I hvert fall ikke I så stor grad som det burde være, så har jeg måttet finne det I meg selv, og det liksom det jeg kommer tilbake til hele tiden, når jeg føler at liksom ting forsvinner under meg og sånn, så kan jeg heldigvis komme tilbake, jeg trenger ikke å ringe til noen på en måte, jeg ringer til meg selv, og finner styrken der, på en måte. Og det både fint og litt trist, men sånn det.
Det ikke litt ensomt?
Ja, men vi ska ju dö ensamma, ska inte vi det då?
Nej, jag hoppas någon sätter lamma med den dagen jag ska dö att jag slipper vara alene. Spørs hvordan helsen Norge är då?
Jeg tenker sånn, til syvende og sist, alt jeg driver med, alt vi driver med, handler om å forberede seg på døden.
Mm.
Når det kommer en tsunami-bølge mot deg, eller du ramler ned en fjellskrent og skjønner at nå siste håpet ute.
Ja. Er du ikke redd
og hvis,
for det?
Og hvis, ja, mindre og mindre. For det, jo mer du forbereder deg på det, tror jeg, nå høres det kanskje sånn gal ut, men jeg tenker at jo mer du forbereder deg på å dø, jo bedre forberedt blir du, og jo liksom bedre blir det liksom dødsøyeblikket da. Mm. Ikke bedre, men det blir kanskje mindre sånn overveldende, skummelt og skremmende.
Mm.
Nå foregriper jeg kanskje bivinnet litt, men jeg tenker på at dette med psykisk helse, det handler mye om å gå ut i myren. Altså livene våre dreier seg veldig mye om å gå rundt den myren, for vi ikke går ut i den myren og ser på hva som ute i det mørke, ute i den sumpen, der alle mørkesidene våre og utroskap og vold og stjeling og porno og gambling og junkfood og alt det som vi skammer oss og har skyldfølelse over. Og lyging, hvis vi ikke nevnte det. Så prøver vi å unngå det, og så skjer jo livet, sant? Altså, det litt sånn uunngåelig at på et eller annet tidspunkt så kommer det en sånn stor hendelse. Og det akkurat som en hånd som kommer opp fra denne myren, og så bare trekker han det ned. Og da kommer du liksom med hodet først ned i denne myren, og så kommer alle disse vonde og vanskelige mørkesidene dine, litt sånn som en tsunami-bølge på deg, og så tenker du, hva i helvete er alt dette her for noe? Har jeg lov å banne forresten?
Du hører meg nordnorsk her nå, så slå det løs.
Vær forsiktig, hva du sier.
De får heller senke volumet de som ikke tåler det da.
Du får legge inn en sånn advarsel.
Ja, ja.
Bergensk. Bergensk advarsel. Nei, sant? Og hva i helsikken er dette her for noe? Dette er jo ikke meg, og sant? Hva er alle disse vonde og vanskelige tingene? Og så må vi gjerne døve det med sant, alkohol eller andre rusmidler, eller andre distraksjoner, da, Instagram eller ja, porno og gambling. Og så videre. Hvis man i stedet for kan liksom gå ned i den myren, kanskje sammen med noen, hold det litt i hånden, du trenger ikke være en sånn som meg, så går du ned i den myren, og så er du litt nysgjerrig på hva som er der. Og så ser du litt på det, og så er du litt grei med deg selv, og denne indre dialogen, og har litt sånn omsorg med deg selv, og tålmodighet med deg selv da.
Og da akseptere at alle mennesker, og inkludert deg selv, har en småskala ondskap i det.
Precis. Precis.
Hmm. Jeg knekte koden med en gang.
Ja. Du knekte koden med en gang, nå kan vi bare avslutte det der. Men ja, og det å akseptere at du er ikke, det er ingen som klarer å være Instagram-versjonen av seg selv. Det går ikke an. De som er Instagram-versjonen av seg selv, de lyger. Og de har det verre enn de som aksepterer at jeg er ikke Instagram-versjonen av meg selv. Jeg klarer ikke å være 10 av 10 på alt. Det går ikke.
Men hvis jeg skulle akseptere de tingene som jeg gjør som ikke er bra da, hvordan skal jeg da bli bedre? For jeg vil jo prøve å bli bedre på ting som jeg gjør som jeg vet ikke er bra.
Da tror jeg du må være mer spesifikk. Hva er det du ønsker å bli bedre på?
For eksempel så vil jeg bli bedre på ting som jeg synes, vi snakket litt før vi startet nå, det her med å ta tak i ting som jeg synes er kjedelige.
Ja.
For det er visse ting jeg bør ta tak i, som jeg utsetter hele tiden.
Ja.
Og jeg vet at det er en dum ting av meg å gjøre. For det blir jo verre for meg, jeg blir stresset, blir surer hjemme. Jeg vil ha bedre tålmodighet.
Mm.
Jeg er sånn høylytt nordlending. Det kan være litt slitsomt for meg selv og andre iblant, spesielt hjemme.
Okay.
Hvordan skal jeg bare sånn? Nei, men det er bare sånn jeg. Jeg må bare akseptere at jeg er lite tålmodig.
Korte svaret, ja.
Ja.
Det er det du må gjøre.
Det er jo så deilig.
Men jeg hører jo en del, ikke sånn kjempe mye, men litt sånn negative karakteristikker av deg selv.
Ja.
Og det, nå er jo ikke jeg inne i hodet ditt og følelsene dine og sånn, men jeg tenker ofte at når jeg møter mennesker som omtaler andre mennesker, nå har ikke du gjort det på for all del, men andre mennesker som omtaler andre mennesker igjen på en veldig negativ måte, de har en kjempedårlig indre dialog.
Mm.
Og de som også omtaler seg selv på en negativ måte, har gjerne også en negativ indre dialog. Og den negative indre dialogen, det kommer fra skyld og skamfølelse. Skyld og skamfølelse, jeg pleier å si, de banker på døren min, og de vil komme inn til middag. Hvis jeg slipper de inn på middag, så blir de til dessert, selv om jeg ikke har tenkt å lage dessert. Og de spiser opp middagen min, de spiser opp desserten sin, min, de tar beina på bordet, og de blir langt utover kvelden, selv om jeg egentlig har lyst til at de skal gå. Og når natten kommer og jeg skal gå og legge meg, så blir de med meg inn i sengen. Jeg vil ikke ha skyld og skamfølelse med meg inn i sengen. Jeg vil at de skal gå, men jeg har sluppet de inn. Og de går ikke, de forsvinner ikke. Så med en gang skyld og skamfølelse kommer bankene på døren, så må du egentlig bare forsøke å vifte de vekk, og så erstatte de med en annen type dialog. En dialog som sier at, ja, men jeg god nok, jeg bra nok. Dette var det jeg klarte i dag.
Mm.
Selv om ikke følelsene dine sier det samme. Følelsene dine kan manipuleres og overstyres med en positiv, god, indre dialog. Det tar tid.
Mm.
Det ingen som hopper fra 10 meter den første gang.
Nei, så, nei, det det ikke. Men så du der i dag at du har godtatt de her siden av deg selv har funnet roen?
Jobber med det.
Ja, så det en evig jobb? Eller tror du at du kommer dit?
Jeg ser ikke på det som et mål jeg skal oppnå.
Nei, det reisen i livet på en måte.
Ja, det reisen i livet. Blæ, blæ, blæ.
Blæ, blæ,
blæ. Ja,
det reisen i
livet. Ja, men det det.
Ja. Men du, det startet jo spørsmålet med det her når du var liten, og du sier at du ikke ringte og sånn, og du kanskje, altså til andre, hvis du trenger bekreftelse. Var du sånn når du var liten, eller søkte du da bekreftelse hos foreldrene dine, for eksempel, som du kanskje ikke fikk da nok av? Eller har du alltid vært veldig sånn trygg på deg selv?
Nei, 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 på ingen måte. Altså, jeg hadde jo en veldig utrygg barndom som jeg så vidt var inne på i sted med litt sånn psykisk og verbal vold som lå og for de som ikke kjenner til fagbegrepet så må vi skille det fra fysisk vold det var litt fysisk vold også, men det var ikke den som var verst, det var liksom den latente trusselen om ja, fra forskjellige personer da, som på en måte var det verste, og det gjorde meg grunnleggende utrygg. Sånn at når jeg kom i tenårene, og kanskje litt før tenårene, så ubevisst, jeg jo ikke ferdig utviklet i det hele tatt når jeg 12 selvfølgelig, så ubevisst så søker jeg jo da bekreftelse hos kanskje spesielt andre voksne mannspersoner, for jeg mistet min far når han døde av kreft og sånn. Så kommer jeg i tenårene, og litt opp i tenårene, og oppdager rus og at det finnes et miljø der jeg kan teste grenser og bryte grenser, og at det er en kultur for det. Og den kulturen søker jeg meg mot med liv og lyst og begge øyner og begge ører åpne på en måte, med de forutsetningene jeg hadde på den tiden da, som gjorde at jeg ramlet over i et spor der jeg begynte å drikke veldig mye for å dempe noen følelser og forsterke noen følelser. Og nå merker jeg mens jeg snakker at jeg tror ikke jeg svarer på spørsmålet litt i det hele tatt. Men det henger sammen. For det jeg ikke fikk av validering av voksenpersoner når jeg vokste opp, det søkte jeg andre steder. Og jeg fant det til dels i musikken og subkulturen knyttet rundt musikken. Mer spesifikt punk, altså punkrock.
Ja.
Veldig sånn politisk opposisjonell musikk som handlet om å på noen måter gjøre opprør mot alt og alle.
Mm.
Så der var jeg i konstant klammeri liksom, med alt som fantes av autoritetspersoner.
Ja, så du har alltid vært en litt sånn rebelsk fyr?
Fortsatt en rebelsk fyr, selv om jeg har fin skjorte på meg. Og, ja. Altså, i kveld skal jeg på Blitz liksom, på konsert.
Åja,
ja.
Spennende.
Ja.
Spennende. Men du ble jo voksen etter hvert, du også. Jeg synes du svarte faktisk veldig godt på takk. Spørsmålene, faktisk. Det var langt,
takk for at du synes at jeg er voksen.
Ja, ja, ja. Du synes det. Du har kommet dit, du også.
Takk.
Ikke bare i siffer, men også i livserfaring, vil jeg si.
Ja, jeg håper nå det. Du har lært noe på veien.
Ja, jeg har gledet meg til å snakke med deg i dag. For du,
takk for det.
Ja, du setter inne med mye som er interessant å snakke om. Men når du har jo fått barn selv og sånn etter hvert. Hvor gammel var du når du fikk barn?
20 når hun ble gravid, og 21 når hun ble født.
Ja, da var vi like gammel.
Ja.
sökte du trygghet eller vad du tänkte du nej nu ska jag få med barn?
Han var inte planlagt i det hela tatt.
Nej. Inte i det hela tatt, men du vet ju hur snö gjorde det då.
Jag har en viss förmening om det. Ja.
Du var inte så vuxen då. Men hur var det för dig alltså när du har levt i det här du nämnde det med rus och alkohol och att du var upprörsk och sån och så skulle du plötsligt bli far själv mött i det?
Nej, det löste ju svårt dåligt. Så i cirka 7 eller 8 år så gick jag ju och balanserade mitt mellan två såna ytterpunkter då där den ene foten min var i liksom den lite sån förnuftiga världen där man köpte sig en lägenhet och betalade räkningar och gick på jobb och den andra foten var gott plantet ned i musiken, subkulturen och all den alkoholen och andra rusmedel som på något krets eller som var en del av ja av den kulturen då som ja som foten stod mitt uppe i.
Mm, mm. Men har du fortsatt sån här då när liksom har de här tingen förenat sig? Eller står nej, du fortsatt idag med en fot i var leir?
Nej, eller jo det gör jag ju för så vidt men inte på samma måten. Så i 2008 hade jag ett sammanbrott hemma. Och fant ut att jag måtte sykemelde mig och börja gå till behandling. Så då gjorde jag det. Gick till psykolog i cirka 2 år var det väl. Kanske 2,5. Nu är det lurigaste jag har gjort, tror jag. I alla fall så långt i livet mitt. Och började att reflektera runt mig själv för första gången. Och då hade jag... jag hade en psykolog som jag hade... först mött via jobb och så var jag så heldig att jag på en måte fick han och jag menar jag var heldig, jag likar inte det uttrycket jag var så heldig, men jag var faktiskt väldigt heldig och fick han som min private psykolog också så där fick jag ett rum där jag kunde sitta och evaluera och bli lite vägledet och få lite sån input på mig själv då. Och det var otroligt deilig. Och han bara lyttet och liksom kom med lite inspel här och men han var ju en fagperson sant och han var liksom trygg och kanske lite sån farsfigur för han är lite äldre än mig och väldigt sån striglet grått skägg och kortklippt grått hår och ja fin man. Mm. Så det gjorde att jag då kanske viktigast av allt fick reflekterat lite runt denne subkulturen som jag var och fortsatt är en del av men kanske allra viktigast mitt eget ruskonsum. Och den satt ganska långt inne, så det var en process där på någon år där jag liksom försökte och ja, jag försökte få olika måter och liksom utfasa alkoholdrickningen min. Fick det inte helt till, gick på någon smällar här och där. Till slut så var jag i ett förhållande, detta var väl i 2013, då är jag 33, alltså 10 år sedan. Och då skönte märket jag att nu kan det vara tryggt för mig att försöka och sluta och dricka. Så då gjorde jag det utan att säga att nu ska jag aldrig dricka mer i hela mitt liv. Och det gick jättebra. Helt till hon gjorde det slut med mig. Hon sa jag var samman för den tiden där.
Ja.
Och jag har blivit dumpet för, men då har jag bara gått rätt på fylla liksom utan att tänka något mer över det, sant? Dämpa, distraktion. Men det gjorde jag inte den gången. Och då kom det sån här tsunami av känslor. Då var jag plötsligt nere i den här myren med. Och bara, vad i helvete är det här för något? Aldrig varit med på något. Så det var ju livskrise. Sant? Mm. Heldigvis så löste jag det med att börja löpa i fjällen. Istället för att gå till flasken. Och jag löp och jag löp och jag löp och jag löp. Och jag löp liksom, jag löpte av mig. Parallellt med det så studerade jag. Jag gick från... Jag tror jag strök på allt första året på verneplan. Skönte inte att jag måtte läsa. Begynte att skönna det. Och efter detta brudde och efter den processen med löpingen och alkoholkutten och sånt så fick jag toppkarakterer på det sista året mitt då och fick publicerat en bacheloruppgave om temat mitt småskalaromskap.
Mm. Mm.
Som jag nu reser runt och håller föredrag om och baserar livet mitt på.
Ja. Men varför valde du verneplan?
Oj, nej det vet jag faktiskt inte. För att jag ante inte vad forskjell på verneplejer och socionom var. Og jeg forsøkte å kartlegge litt sånn i begynnelsen, men jeg hadde litt sånn, når du drikker såpass mye som jeg gjorde, så får du litt sånn tåke rundt altså du får reduserte kognitive ferdigheter, rett og slett. Du klarer ikke å se litt sånn større, eller i hvert fall jeg, da klarte ikke å se liksom det større bildet, jeg klarte ikke å se detaljer. Jeg forsto virkelig ikke hva forskjellen var. Det var jo mangel på kunnskap også, selvfølgelig. Men så var det en som sa til meg at siden jeg var mann, så kunne det være lurt å ta vernepleie, for da fikk jeg ingen medisinsk kompetanse, og da var det kanskje litt lettere å få jobb. Men det var sånn, det var tomato, tomato, liksom.
Mm.
Ja. Men jeg veldig glad for det i dag, da, at jeg tok vernepleien.
Ja, det var neste spørsmål. Er du fornøyd med
ja, det? Ja, absolutt, ja, absolutt. Men nå jobber jo ikke jeg som vernepleier i det daglige lengre, da. Selv om jeg fint kan gå tilbake til det hvis du vil, men jeg jobber jo primært som foredragsholder og veileder.
Mm. Men hvordan går det med drekkinga i dag?
Jeg har vært alkoholfri i 10 år.
Jeg var i 11.
Hei, gratis.
Takk, i like måte.
Takk.
Ja, ja.
Jeg har drukket 3 ganger. 2 av gangene var med et uheld, og den siste var en som skulle, hun ville drikke en halv øl, og så tenkte jeg, ja, da drikker jeg den andre halve. Altså. Jeg tror jeg aldri var alkoholiker, men jeg hadde et alkoholproblem.
Mm.
Så jeg kunne sikkert fint ha drukket noe den dag i dag, men jeg litt sånn, ja, dette går jækla bra uten, liksom.
Mm.
Hvorfor skal jeg gamble med det, liksom? Mm. Nei.
Nei, jeg har aldri vært alkoholiker, jeg bare bestemte meg for å slutte å drekke, men når jeg først drakk, så drakk jeg alt for mye.
Mm.
Altså, jeg ble sånn, kunne bli så drita og bli udregelig, og det, jeg har ikke lyst til å være den personen, og da tenker jeg at da er det jo jeg som har ansvaret for å...
Yes.
Eller skal jeg legge det på kontoen? Ja, ja, det bare sånn det.
Hvis man i offerrolle, da, sånn som jeg var veldig lenge og fortsatt kan falle litt sånn tilbake i, så skylder man jo på alt og alle andre for problemene sine. Og det gjorde jo jeg også lenge. Jeg skyldte på oppveksten min og staten og systemet og gudene vet hva for noe. Helt til jeg skjønte at, ok, det er ikke min feil at jeg er sånn som jeg er. Det er veldig viktig for meg å si til alle andre der ute som kjenner på at de har noen problemer, og at det er helt riktig å skylde på andre. Det er ikke din feil nødvendigvis at du er sånn som du er. Og det er på en måte, det er en bunnlinje som er helt grei. Men, og det er denne som er vanskelig, det er kun du som kan gjøre noe med det.
Mm.
Og den satt langt inne hos meg, men når jeg først skjønte det, så var det litt sånn aha-opplevelse, og så har ikke jeg sett meg tilbake etter det. Og det er en befriende følelse å komme ut av denne offerholdeposisjonen. Og den var jo selvfølgelig knyttet til alkoholproblemet og andre ting. Da.
Mm. Mm. Og det tror jeg jo er mange som gjør i større og mindre grad vi alle sammen, at man kan gå litt i den offerrollen. Men noen selvfølgelig mer enn andre. Men,
jeg mener jo det er situasjonene som er med og påvirker i stor grad og hvorvidt man havner der eller ikke. Jeg kan bli veldig krenket i enkelte situasjoner, og i andre situasjoner ikke i det hele tatt. Og det, for meg er det bare en indikator, eller jeg prøver å ta det som en indikator på, ok, hvor er jeg nå psykisk og mentalt og emosjonelt?
Ja, og tror du ikke det kan ha noe med hva du har opplevd, hva som setter i gang dine følelser rundt
absolutt,
akkurat det?
Absolutt, men for å komme seg ut av den offerrollen, så er det utrolig eller det avgjørende med en liksom bevissthet og å ha det der blikket på seg selv utenifra, og det er veldig krevende, så for å gjøre det så må kanskje man må belønne seg selv litt på en eller annen måte da, for å liksom få det der maskineriet i gang og liksom for det krever noe hele tiden driver å se seg selv utenifra, det er slitsomt. Men hvis du klarer den jobben så klarer du også å komme deg ut av offerroll og mer sånn over i handling og flyt og litt sånn mer hensiktsmessig steder å være. Da.
Ja, og tenker bare da å stille noen spørsmål til seg selv. Hvis jeg tenker, ok, nå sa du det, da får vi i offerrollet. Mm. At jeg da kan si, Ine, hvorfor havner du her nå? At jeg bare stiller de spørsmålene.
For det handler ikke om deg, det handler om meg.
Ja.
Det handler ekstremt sjeldent om den andre personen. Det vil si, hvis du bevisst eller ubevisst da, går inn for å på en måte krenke meg eller for å ta meg, så handler det om deg.
Ja.
Og da må jeg på en måte det må jeg ta med i evalueringen, men samtidig så må jeg også reflektere, eller klare å evne å se og reflektere, hva gjør dette med meg? Hva gjør denne situasjonen med meg? Hvorfor blir jeg sånn?
Og så kan det også være, hvis du nå gjør det med vilje, at du vil være slem mot meg, så vil jeg også stille meg selv spørsmålet, hvorfor lar jeg meg påvirke? For jeg ser jo at du gjør det her med vilje.
Mm-hmm.
Hvorfor skal jeg la meg påvirke av det? Altså, da kan man si, ja, man et menneske, og man har følelser og sånn, men iblant så skulle jeg også ønske at jeg kunne bare slå det litt av da, at jeg har ikke lyst til å bli lei meg for at den her gjør det mot meg, eller skjønner du hva jeg mener?
Ja, men alt dette her er jo bare følelser.
Mm.
Og disse følelsene, de kommer jo bare.
Mm.
Vi kan ikke styre dem. Jeg tror ikke det er liksom noe av det jeg synes har vært mest dumt med min egen oppvekst og den tiden jeg vokste opp i, og enda verre jo lengre bakover du går i generasjonene, det er jo dette her med undertrykking av følelser.
Mm.
Hvorfor, og kanskje spesielt da, vi menn, hvorfor skal ikke vi få lov å føle og gråte og være barnslige og være, hvorfor skal ikke vi få lov å være 5 år?
Nei, si det. Jeg synes dere skal det, og det er derfor jeg synes det er spennende å snakke om det. Det er for at du er en mann full av følelser, sånn som jeg ser det utenifra i hvert fall, så tenker jeg at du er en som snakker jo helt åpent om det. Og sånn som min,
nei, men det er ikke farlig.
Nei, det er jo ikke det, men det, og så må jeg si også det motsatte, for min mann er jo fra en kultur der det kanskje er enda verre enn norsk kultur. Altså, han er pakistaner.
Mm-hmm.
Norsk-pakistaner, og det er så rart, for at jeg så denne serien som jeg snakket med om Peaky Blinders før vi startet nå.
Mm.
For de som har sett den, de vil skjønne hva jeg snakker om, og for de andre så anbefaler jeg den serien. Der kan man se det her med både småskala, storskala, ondskap og alt, godhet og alt.
Mm.
Men han sier noe sånn her at vi i familien, vi er så nær, men allikevel så snakker vi aldri om de her indre følelsene. Og der kan jeg se litt, hvis jeg ser utenifra da, på mannen min sin familie. Altså, de er så sykt nær hverandre, det er så masse kjærlighet, de tar vare på hverandre.
Mm-hmm.
Men akkurat det her nærmeste, så det er akkurat som de er så langt ifra hverandre. Mm. For at man ikke snakker så åpent om følelser som mange andre kanskje begynner å gjøre da.
Mm.
Og det kan jo jeg synes er veldig spennende med han. Jæklig slitsomt og irriterende noen gang, men nå har vi vært laget 12 år, så nå har jo han blitt tvinget til å gjøre det. Vi har gått i parterapi, som han ikke ville først, ikke sant? Men nå elsker han jo det. Så også se den forandringen på et menneske der man kanskje ikke har snakket om de her indre tingene og var leise og var glad og alt sånt. Og se den utviklingen der, det er faktisk veldig spennende å være med på den reisen også.
Jeg har veldig lyst til å si at en del av min læringsprosess, når det kommer til dette med å være mann og ha følelser, det er jo også anerkjenne og også så godt det lar seg gjøre, akseptere at generasjonene før oss har et enda verre utgangspunkt for å akseptere sine egne følelser. De er utstyrt med minus i verktøyskuffen på en måte. Der har det vært enda mer undertrykking av følelser, og spesielt dette med menn. Du skal være tøff, macho, maskulin, og så videre, og så videre, og gråting, det driver vi ikke med på en måte. Og det er nitrist. Og nå, jeg er jo farget av den tiden jeg lever i og så videre, men jeg har en opplevelse av at den generasjonen som kommer under meg, eller under oss nå, med min sønn og så videre, de har en annen inngang til dette med følelser og snakke om det. Så jeg er veldig positiv på vegne av liksom utviklingen. Det som jeg selv har stått i og står i, det er liksom en ting, men det store bildet er at jeg opplever at vi går i riktig retning.
Mm.
Ja.
Jeg er enig i det. Jeg synes også det når jeg ser på mine barn igjen. Da, men jeg har også en far, og for så vidt mor også, som snakker om følelser, men faren min kommer jo fra en alkoholisert far, som det var veldig lite snakk om følelser. Men jeg tror han ble veldig bevisst på akkurat det, at man skal gjøre det. Så han har alltid vist meg at han har grått framfor meg mange ganger. Og han jo 62 år. Og ja, vært både glad og sint og grått og alt som da. Og jeg veldig glad for det. Han, jeg husker han sa sånn, om du så står fremfor kongen, så kan du grine inne. Det spiller ingen rolle, det er lov å grine uansett hvor man Og det har jeg alltid liksom bært med meg, at det ikke noe flaut å grine uansett om du gutt eller jente eller hva du Så, så det veldig glad at jeg har fått litt sånn inn med t-skje fra jeg var lite, at jeg viser følelser jeg greit da.
Jeg tror hvis det noen menn som hører på dette, jeg håper det noen menn som hører på dette, så håper jeg at for noen menn kan liksom føle seg tvunget til at, ja, men nå, hvis du skal være moderne, så må du vise følelser. Du må vise masse følelser, og du må vise det hele tiden til alt og alle. Det i hvert fall ikke mitt budskap. Men jeg håper at mannfolk i større grad kvinner seg opp og tør å vise følelser, i hvert fall til noen og i enkelte situasjoner. Sånn at ikke du blir en sånn trykkoker av en sånn overmaskulin muskelball fra 2. verdenskrig som bare klikker med spritflasken i hånden. Liksom. Det ikke bra for noen.
Nei, og da ser man jo også på selvmordsstatistikken. Det jo overveiende menn, og det tenker jeg også er for at man går med det alene og den trykkokeren, og til slutt så det eksploderer det. Det
plausibelt, ja. Absolutt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vi må snakke litt om ondskap da. Jeg brukte uttrykket småskala og storskala ondskap. Jeg vet ikke om det noe som heter storskala ondskap, men jeg tenker det må jo være forskjell på deg. Hva legger du i ondskap da? Du var jo så vidt innom deg i sted.
Forelesningene mine tar for seg i all hovedsak det som jeg kaller for småskala ondskap. Det vil si krenkelser og grenseoverskridelser, kanskje først og fremst i sånn hjelperyrke, men også alle steder der det relasjoner. Det kan være et ekteskap, eller et vennskap, eller et naboskap, eller kollegiat. Og det når man veldig sånn enkelt forklart gjør noe som man vet kan såre et annet menneske. Det kan være at det blir litt sånn diffust og sånn, så jeg snakker jo selvfølgelig om 2. verdenskrig og Hitler og Bering Breivik og så videre og så videre. Men det viktigste for meg å si til disse studentene som jeg gjerne har forelesninger for, det at jeg har også ondskap i meg. Og jeg bruker et eksempel fra min egen profesjonelle yrkeskarriere, der jeg selv har gått over grensen. Fordi at det letteste å peke på alle andre og si at ja, men se på disse slemme, fæle menneskene her som jeg har truffet på i løpet av min yrkeskarriere, og jeg så flott og fantastisk, og jeg har bare gode intensjoner, og bla bla bla. Det løgn og forbannet dikt, eller dikt og forbannet løgn, eller et eller annet sånt. Vi har det alle sammen i oss, i større eller mindre grad, og hvis utgangspunktet ditt at jeg kunne aldri gjort noe sånt, så er du i akutt fare for å utføre krenkende handlinger. I det du liksom benekter for at dette kan også gjelde meg. Da tar du på en måte deg selv ut av ligningen, og så sier du at ja, kanskje alle andre, men i hvert fall ikke meg. Og si at noen mennesker er utelukkende gode, og at noen mennesker er utelukkende ond, det mener jeg beviselig feil. Til og med Hitler, Anders Bering Breivik, Josef Fritzl, Mao, Stalin, alle disse her, hadde gode sider med seg. Hitler for eksempel var pesketarianer, han ville ikke spise dyr, sant? Den type ting. Anders Bering Breivik mente jo at det han gjorde var til det beste for menneskeheten. I sitt perspektiv så hadde jo han kjempegode intensjoner. Han var jo en ridder, på en måte. enn hvor sykt det høres ut for alle oss andre.
Men kunne du ha sagt hva din, det du fortalte som du har gjort ifra din egen arbeids...
Det kan jeg. I korte trekk så handler det om at vi hadde en skjermingssituasjon på en barnevernsinstitusjon som jeg jobbet på for... Ja, nå blir det vel 15 år siden cirka, der vi var to voksne som lå oppe på en gutt og for å holde han nede, for det var en del liksom, behandlingsopplegget rundt denne gutten. Det høres kanskje litt sånn rart ut nå i 2023, men det var ganske normalt på den tiden å bruke fysisk makt for å liksom, understreke at nei betyr nei, og de voksne bestemmer, og så videre, og så videre. Det var på en måte en del av å ramme inn denne gutten på, da. Selvfølgelig var ikke det eneste vi drev med. Vi gjorde jo 98% av tiden, så drev vi jo bare med kjekke ting, liksom. Og normale ting, og så var det noe av tiden så måtte vi også drive med grensesetting, da. Så dette var et eksempel på det, der vi lå inne på et skjermingsrom, og så var jeg nummer en og hadde overkroppen, og kollegaen min var nummer to, han hadde liksom underkroppen. Og nummer en, det er han som skal føre samtalen og styre på en måte situasjonen, da. Jeg hadde ikke utdannelse på dette tidspunktet, så jeg var ufaglært, jobbet som deltid, eller hadde en deltidsstilling i bunn, og jobbet 100% med å ta ekstra vakter. Og han, gutten, ropte på et eller annet tidspunkt, så roper han au. Og vi ligger der og liksom svetter og stresser og i det hele tatt. Jeg tror ikke på han. Jeg tror ikke i de sekundene dette skjer, så jeg tror ikke på at han har vondt. Mitt utgangspunkt er at han lyger for å manipulere meg for å komme seg ut av situasjonen. Så jeg legger litt ekstra trykk opp på han. Jeg skal både sanksjonere han fordi at han lyger, og jeg skal understreke at her er det jeg som har makten, du får ikke det sånn som du vil, du får ikke manipulere deg ut av denne situasjonen. Så roper han på mamma. Og det også filtrerer jeg på samme måte. Mm. Nemlig at dette kan ikke stemme. Han har ikke noe spesiell relasjon til denne moren sin. Det er jo nesten hele grunnen til at han er her. Mm. Og jeg mente jo å vite mye bedre hva slags forhold denne gutten hadde til moren sin i den situasjonen. Så pikker han kollegaen min meg på skulderen, og så sier han at du, han gutten, han falt på ski liksom samme dagen eller dagen før, så kan være han hadde litt vondt i en arm eller et eller annet. Så jeg bare, åja, ja, og så lettet jeg på trykket, og så var situasjonen på en måte over da, på sånn, rent sånn praktisk. Og når jeg gikk med dette eksempelet til veilederen min når jeg skrev bacheloroppgave, så hadde jeg jo drøssevis av andre eksempler på andre folk som jeg hadde truffet i min yrkeskarriere og i løpet av praksisperiodene mine på studiet, så var jeg liksom, se på disse menneskene, se hvor slem de er, se hvor dårlig de er, tjenesteutøvere de er, dette må vi gjøre noe med, liksom. Nå skal denne oppgaven min, den skal revolusjonere vernepleieryrket og hjelpesektoren. Og så sa hun at det er det eksempelet med deg selv du skal bruke. Så sa jeg, faen hjelpe. Jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo ikke se innover. Sant? Så da måtte jeg stille meg alle de der kjipe og vanskelige spørsmålene. Er jeg et dårlig menneske? Er jeg et ondt menneske? Er jeg uskikket som tjenesteyter? Altså, bør jeg slutte å jobbe i hjelperyrket? Fordi at jeg har så mye traumer og vondt i meg at det er ikke forsvarlig å slippe meg til i sånne situasjoner.
Hva burde svaren på det da?
Ja, hva er svaren? Nei, da må du boke et foredrag. Neida, svaret er at, som jeg har vært inne på tidligere, at det er situasjoner som avgjør om hvordan handlingen blir. Ja, jeg har traumer, ja, jeg har arr, ja, jeg har vondt som jeg vil ta ut på andre mennesker, men jeg er ikke en tikkende bombe, tror jeg i hvert fall. Nei. Det er for andre avgjøre, men... Når situasjonen blir så tilspisset som man var på det tidspunktet der, og da hadde jeg liksom denne sidejobben min med å drikke i tillegg, sant? Og denne tåken og redusert kognitiv funksjon, og ikke veldig mye emosjonell intelligens, og ikke mye innblikk i meg selv, og så videre, og så videre. Och det var mycket på den jobben, på den arbetsplatsen som var med och påverka, lite sån professionskamp, lite sån diskussioner om den gutten och hans uttryck för motmakt och vad det egentligen var för något. Alltså vi brukte inte det begreppet. Vi reflekterade inte runt vår egen makt. Jag gick inte i vägledning. Det var mycket som på något sätt inte stämte då. Så detta snackar jag om i föreläsningen. Studenterna ska bli bevisst på de tingen här och allt som ligger runt oss och påverkar oss. Men det enda du kan göra med det är dig själv.
Mm.
Jeg kan skylle på alt som var på den arbeidsplassen og på at min far var alkoholiker og at det var derfor jeg begynte å drikke og derfor må han ta ansvar for at jeg gjorde denne handlingen her mot den lille gutten. Men da kommer jeg på en måte ikke videre. Så jeg må ta ansvar for det jeg gjorde og det gjør jeg med å fortelle denne historien og med å liksom rette blikket innover mot meg selv og hele tiden forsøke å utvikle meg. Og for å sitere Bernt Hulsker, som sto fram på TV2 etter den der rasisme-episoden i fylla og noen greier, for en stund tilbake, jeg skal gå i behandling for å forsikre meg om at dette aldri skjer igjen. Og det var det jeg begynte å gjøre etter denne episoden her. Jeg begynte å gå i behandling for å forsikre meg om at dette kan ikke skje igjen på en måte. Og jeg må slutte å drikke, og jeg må ta noe grep her, liksom. Jeg kan ikke... Kanskje fortsette sånn som dette som jeg har gjort.
Mm.
Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt.
Jo, det gjorde du absolutt veldig, veldig godt. Det blir helt sånn, ja, det veldig bra. Veldig spennende å høre på det.
Takk.
Synes det kjempespennende. Men hva tenker du da er, altså det her tar man jo ansvar for selv, men noen har jo da en ondskap i seg som er sykelig.
Mhm. Men, sociopater menar du?
Ja, för exempel.
Ja, de är koselige.
Ja, de är väldigt koselige. Koselige folk de. Men de vill ju aldrig ha evnen till att se inover.
Mm.
Hva tenker du att man hva ska de göra? Det kan ju vara en eller annan sociopat som hör på den här podcasten, men de vill väl aldrig inse att det är en sociopat. Har du några tips och råd i möte med sociopaten? Det kan ju vara på arbetsplatsen för exempel. För det kan ju också vara sånt som du säger att här måste du ta ansvar för dina handlingar, men låt oss säga att ledaren din då i det här tillfället hade varit en sociopat, inte att det var det med mesta var det och säga så nej men jag syns att du ska bruka den här makten mot han gutten.
Mm.
Ska man då höra på ledaren sin eller ska man gå emot? Alltså vad gör man i en situation där du är underdanig en som har lite ondskap som är cyklig då.
Jag är inte psykolog eller psykiater eller någon expert på sociopater. Det jag har är lite sån livserfaring och lite sån professionell erfaring med begreppet då och diagnosen. Så jag vill anbefala för det första, hvis du misstänker att du har en sociopat runt dig, och läser dig upp på tema och liksom se med kritisk blick på liksom ja detta människa då men också din egen värdering av detta här. Och kanske skriva lite ned och lite sån loggföra lite och försöka observera lite sån utifrån och kanske lite sån över tid då hur detta människa som du misstänker är sociopat uppföra sig. Visst du är i nära tillknytning till en sociopat så säger fagfolk två ting. Det ene är styr unna så mye som overhodet mulig. Hvis du har barn med en sociopat, ok, da er det ikke så lett å styre unna, men styr unna så mye som overhodet mulig. Og ta gjerne så mye som mulig av dialogen, kommunikasjonen, skriftlig. Dokumenter. Hvis du er i et forhold med en sociopat, så er det litt sånn, har jeg forstått, at det er litt sånn catch 22, for det, noen ganger så er det eneste som holder den sociopaten i sjakk, det er deg.
Mm.
Og så er spørsmålet, ja, er det et ansvar du skal bære? Er det en byrde du skal på en måte ta på deg? Og det er jo et regnestykke. For som hvert enkelt individ selv må ta. Men det kan være lurt å ta det regnestykket sammen med noen. En psykolog, en veileder, eller en som gjerne en venn eller venninne, sant? Men kanskje ikke de som er så emosjonelt engasjert i deg og relasjon, da. Men en som er litt sånn, ja, profesjonell og litt sånn utenifra. Da. Og igjen, sant? For å få denne refleksjonen og evalueringen av det du står i, for det kan være kjempevanskelig. du har jo massevis av eksempler på mennesker som blir mishandlet og allikevel ikke går. Og hvorfor gjør de ikke det? Jo, det er jo fordi de emosjonelle tilknytning, de emosjonelle båndene er så sterke. Og det skal ikke vi kimse av. Det er jo kjempealvorlig. Det er følelsene våre, det. Og det er ikke noe vi skal undertrykke det, på en måte. Så hvis sjefen din er sosiopat, så vil jeg bytte et jobb.
Ja, det kan man gjøre da.
Men så må vi skille mellom de som er sosiopater og de som bare har sosiopatiske trekk. Og jeg har også sosiopatiske trekk. Og det kan komme fram i situasjoner der jeg føler meg veldig presset, stresset, malt inn i et hjørne. Ikke har noen annen utvei enn å bare sage av hovet på folk, liksom, hvis det får noe kritikk eller et eller annet. Og da mener jeg selvfølgelig ikke bokstavlig.
Ja, hvis du er Peaky Blinder, så gjør du det bokstavlig. Nå refererer jeg alltid, og du har ikke sett den enda.
Gleder meg til å se den.
Du må se den, ja.
Styr unna så mye som mulig, og husk på at sosiopater vil kun gå i behandling hvis det gagner de selv. De vil ikke gå i behandling for å bli bedre.
Nå kommer det på, som kanskje ikke har så mye med det her å gjøre, men den ene datteren min på 9 år, hun sa han altså veldig reflektert, som jeg tenker, jeg er sånn overrasket over at det kommer fra en 9-åring. Og da kan man se, vi snakker mye mer om det her med overgrep og sånt nå enn det vi, altså seksuelle overgrep, enn man gjorde før bare når det er, min eldste var liten. Så setter vi og snakker om akkurat det, og at det her med hemmeligheter, og hva som er gode hemmeligheter, og hva som er dårlige hemmeligheter. Og da kom vi inn på det med seksuelle overgrep. Og så snakker vi da om at hvis det er dårlige hemmeligheter, så må man jo si det til at hun alltid kan si det til meg. Og så sier hun da, men hvis jeg forteller det til deg, mamma, at noen sine foreldre eller sånn gjør sånne ting med barnet sitt, så kan jo de bli tatt fra foreldrene sine. Og de er jo glad i sine foreldre. Så da møster jo de mammaen og pappaen sin. Og de kanskje vil være det, for kanskje de er snille med andre ting. Og det var, jeg synes det var så utrolig voksent, skulle jeg si, altså modent reflektert av meg på 9 år. Så jeg ble nesten liksom svarskyldig, for at du tenker, ja, der kommer jo det igjen da du sier, ikke sant, at Hitler har også gode sider, og en overgriper har også gode sider. Og kanskje, ja, nei, så jeg bare sa til henne, for hun spurte, hva skal jeg gjøre da? Så sa jeg, da skal du uansett si det til mamma, for da er mamma den voksne som må ta den avgjørelsen, det skal du slippe gjøre, for du er et barn. Ja. Så er det dårlige hemmeligheter, så må du alltid si det til mamma, uansett hva det er. Så, men det er jo, jeg fikk en litt sånn aha-opplevelse, at det du sa noe med det med at man er emosjonelt knyttet til noen, nå er det her i eksempelet jeg kommer med i en barn-voksen-relasjon, men likevel, som du sier, man skal ikke kimse det.
Nei.
Og hvor vanskelig det er da?
De som jobber med som familieterapeuter og får inn disse familiene, disse barna som er blitt utsatt for overgrep av foreldrene sine, de forteller at det ungene ofte sier er at ja, men de vil være med mamma og pappa. De vil bare at de skal slutte med det dumme. Og det er ikke dermed sagt at alle barn sier det, men noen barn sier også det. Og det er veldig komplekst dette her, og jeg er ikke noe ekspert på liksom hverken seksuelle overgrep eller familieterapi og sånn, men jeg tror ikke vi skal si at vi har svaret før vi har snakket med for det første de gjelder, og ikke minst fagfolk. Og hvis vi har en mistanke om at en urett blir begått mot et barn eller en sårbar tjenestemottaker, en kvinne som kanskje blir slått, eller en mann som blir slått, eller hva det nå skulle være, så har vi i utgangspunktet en fordømt plikt til å gi beskjed til riktig instans. Det må ikke være politiet eller barnevernet nødvendigvis. Altså, det er ikke Det er ikke et opplagt svar på det, men du må i hvert fall lufte bekymringen din med noen. En kollega, nærmeste leder, mor, far, tante, etc. For å få det der blikket utenifra og få en annen vurdering. For det du er gjerne emosjonelt knyttet til denne situasjonen. Og følelsene våre, de lurer oss hele tiden. Og alle disse perspektivene som da kommer inn, for eksempel da, i forbindelse med misbruk av barn, det kan lede oss så langt vekk ifra utgangspunktet, nemlig at her er det et barn som det blir begått en stor urett mot, og dette barnet risikerer å bli skadelidende resten av livet, og du har veldig mange eksempler på at livet blir så vanskelig at de til slutt velger å avslutte det. Og hvis vi da på et eller annet tidspunkt i denne tidslinjen har sett, observert, hørt eller burde visst, og ikke gitt beskjed og ikke varslet videre, eller i hvert fall ikke luftet det med noen, hva gjør det oss til da?
Ja, man er jo medskyldig da, tenker jeg.
Ja, medansvarlig.
Jeg kan kanskje ikke medskyldig, men medansvarlig er mer riktig ord.
Ja, ja.
Og det tror jeg nok mange er, for man er jo redd for å varsel.
Vi har denne saken oppe i, herregud, hvor er det henne da, Møre og Romsdal, Trøndelag, men han er legen som har filmet en haug med pasienter, og utifra det som jeg leser i media, så framstår han jo som meget skyldig, men han er jo selvfølgelig uskyldig til det motsatte er bevist. Men det som er interessant når de intervjuer folk oppe i den bygden eller byen, det er at samfunnet er splittet. Folk vil ikke snakke om det. Det er en stor del av befolkningen som ikke vil snakke om det. Og hva er det for noe? Hvorfor vil vi ikke snakke om det som er vondt og vanskelig? Og jeg tror at, og det er kanskje derfor det med temaet mitt småskala, noen er dødsinteressert og bare, ja, kom til podcasten min, og så snakker vi om det. Mens andre, de kutter meg ut. De vil ikke ha noe med meg å gjøre.
Jeg tror ikke det er for at man ikke vil se innover.
Jeg tror at det utløser noen veldig store spørsmål, noen eksistensielle spørsmål. Meningen med livet, hva med døden, vårt eget sånn uavklarte forhold til våre egne følelser, og dette frykten for avvisning, frykten for å bli utelatt, alle disse store spørsmålene som mange kanskje bare tenker over en gang eller to i løpet av livet. Da vil ikke de ha sånne som meg og deg og lignende folk som skal snakke om det hele tiden. Det funker ikke i det prosjektet som jeg holder på med, nemlig jeg holder på å gå rundt den myren og slutte å dra meg ut igjen hele forbannet tiden. Det er jævlig irriterende.
Det beste var i myra og oppleve og lære.
Jeg koser meg jo ut i denne myra.
Ja, jeg må si gjerne det også. Og jeg synes jeg har så mange spørsmål om det med ondskap, men jeg tenker jo det her som du sier, i småskala ondskap da, kan det ikke også bare være sånn at noen mennesker ikke passer sammen? For jeg kan jo tenke at ok, den personen som var i livet mitt da, den gjorde ondskapsfulle, altså småskala ondskapsfulle handlinger. Men det kan hende at den personen synes at jeg gjorde akkurat det samme, at våre følelser eller som gjør at vi er de personene vi er i dag, bare ikke passer sammen, uten at hverken jeg eller den er mer eller mindre ondskapsfull.
Hvis du spør et par av eksene mine, så er jo jeg psykopat.
Ok, skal jeg ringe deg tilbake?
Ja, gjør det.
Det blir neste podcastgjest. Du får ringe en eksen av hjertet for å ringe med, så blir det neste gjest. Du kan kjøre den anonymt om, så. Nei.
For hvem blir vi i møte med andre? Hvem blir jeg? Det har jeg snakket litt om i sted. I møte med nære relasjoner, jeg blir ikke den beste versjonen av meg selv, liksom. Mens når jeg står og holder foredrag om småskalaondskap, så kan du sende hva som helst i min retning, liksom. For da er jeg i et sånt modus, i et sånt flytmodus, der ingenting på en måte er farlig. Men kommer du litt for nær, så begynner jeg å støtte deg ifra, i hvert fall sånn i et historisk perspektiv. Så hvem blir du i møte med andre mennesker, og andre situasjoner. Og da er jeg inne på disse her situasjonsbetingede årsaksfaktorene som er med og påvirker oss. Det vil si at jeg kan gå fra den ene situasjonen til den andre og være to relativt forskjellige personer. Det betyr ikke at jeg er sosiopat. For jeg har spurt psykologen min opp det flere ganger, eller jeg har ikke spurt henne, jeg har sagt, du må bekrefte at jeg er sosiopat.
Ja.
Så har hun sagt, ja, men Bjørte, det er ingen sosiopater som ber om bekreftelse på at de er sosiopat. De lurer ikke på om de er sosiopater. De har ikke det blikket innover, liksom. Så det at jeg lurer på, det er på en måte en liksom bekreftelse på at jeg ikke er sosiopat, og det er jo litt fint å vite da, så jeg ikke helt sikker, men jeg ganske sikker på at jeg ikke sociopat.
Når du ute I myra, så lurer du når du var svemmer, ja. Jeg sociopat, ja.
Hva alt dette her for noe? Ja, så hvem vi blir I møte med andre, det kan være et godt spørsmål å stille seg, uten å invitere inn skyld og skamfølelse. Heller invitere inn omsorg, kjærlighet, tålmodighet og nysgjerrighet. Det som du gjerne vil at andre, altså du vil møte andre med deg. Hvis noen kommer til meg med et problem, jeg har for eksempel venner som sliter med rusbruk, eller de har vold, utøvd vold I nære relasjoner, eller hva det for noe. Jeg møter dem med raushet og tålmodighet og nysgjerrighet og alt dette her, fordi at jeg ser utenifra, så ser jeg at ja, men du jo ikke et vondt menneske og en som liksom går... Dette situasjonen som har gjort deg til... Som har påvirket deg til å utføre denne handlingen. Og hvis vi kan møte oss selv med det samme, så det mye mer fruktbart og hensiktsmessig enn skyld og skamfølelse som kommer inn og liksom tar over huset ditt. Mm. Men det ikke lett.
Nei, jeg skal jo si det veldig, veldig vanskelig.
Ja, ja. Men det der kjipe som skal snus. Mm. Ta tid.
Mm. Men du sa det med at du dytter bort og når du I nære relasjoner. Det kan du også kjenne igjen, både I meg selv og I andre, som snakker om det, at man redd for det. For meg så var det at jeg ble redd for å bli forlatt, så at jeg var redd for ikke var bra nok.
Mm.
At nei, men egentlig kanskje jeg et dårlig menneske, kanskje jeg driver og snakker ned meg selv hele tiden. Så der fikk han, kjære mannen min, virkelig gjennomgå. Jeg husker til slutt, og sa han sånn, for jeg var sånn, jeg må bare fortelle alt jeg har gjort I livet, for jeg har vært så dårlig menneske, at du må bare vite det her. For det som var at han gikk jo fra hele sin familie for å være sammen med meg.
Oi.
Og da tenkte jeg sånn, altså, det som var så rart, det var at folk rundt meg tror jeg da forventet at, da skulle jeg være lykkelig, for endelig så tok han steg, og kjærligheten fikk seier. Altså, jeg ble jo et vrak uten like, for jeg tenkte sånn, hvem jeg? Til at han skal gå fra de han elsker mest I verden for å være sammen med meg. Så jeg fikk helt sånn, altså jeg begynte å fortelle, jeg husker til slutt å si han sånn, Ina, har du drept den personen? Jeg bare, nei, det har ikke jeg. Nei, men da går det bra. Da står vi I det her I lag. Men den der syke greiene som jeg gikk gjennom da, jeg har aldri vært gjennom noe så sykt I livet mitt før. Det var helt, altså jeg ransaket hver en lille edderkopp jeg hadde trykket på liksom I livet.
Men da ser han noe annet. Altså han, vi har jo alle blind spots, sant, på godt og vondt. Men vi ikke nødvendigvis de beste observatørene av oss selv. Det veldig vanskelig å se seg selv 100% utenifra.
Mm.
Så godt som umulig. Derfor det lurt å hente inn og bestille litt, sant, fra omgivelsene. Kan jeg få noen perspektiver? Når Rikard Norling fikk sparken som brandtrener, han skulle jo løfte brand til å ta gull og greier, de endte jo opp med å rykke ned.
Mm.
Og så holdt de på å rykke ned enda en divisjon, og så fikk han sparken, og så rykket de opp, og så gikk det bra. Men når han hadde fått sparken fra brand, så dro han tilbake til Sverige, og så reiste han rundt til alle gamle arbeidsgiver og kolleger og venner og tjoehei, og så spurte han de, hva mine dårlige sider? Og så evaluerte han, og så tok han gull med neste fotballag, så han trente.
Mm.
Men den runden først, med å liksom, det myren liksom, og der, det flykter folk fra. Og det skjønner jeg veldig godt, for at vi er ikke emosjonelt oppdratt av mennesker som heller, som er enda dårligere emosjonelt oppdratt til å håndtere følelsene våre.
Mm.
Så vi er liksom ute I denne myren og kaver. Vi har ikke gått på svømmetrening. Vi har ikke fått utlevert noen flytevest. Det ingen som holder oss I hånd. Vi bare ute I denne myren og flakser og kaver. Selvfølgelig vil vi opp igjen da. Vi vekk fra det.
Mm.
Og alle mulige distraksjoner som kan få oss vekk fra den myren, det griper vi gjerne med to hender og omfavner det med føttene våre. Om det alkohol eller porno eller gambling eller mat eller utroskap eller hva det for noe.
Mm. Så vi må bare egentlig være litt mer I myra eller hele gjengen.
Ja.
Mm. Det jo faktisk det siste gang jeg var I terapi. Det ikke så veldig lenge siden siste gangen jeg var, og da var jeg også inne litt sånn der, nei, men jeg har gjort så mange feil I livet, og jeg får ikke til ditt, jeg får ikke til datt, og så sa hun, men vet du ikke, når du kommer nå til neste time, så da skal du ha 10, da skal du rangere de 10 verste tingene du har gjort I livet. Og det gjorde jeg. Jeg kom til 6 da, for det skulle være ille ting da.
Ja.
Altså når jeg var liksom ferdig med nummer 6, så bare, å fy faen, hun nordlending også da. Jeg har gjort mye verre ting enn det, inne, sier jo. Men da sier jeg sånn, ja, men det jo ikke så farlig, ikke sant? Og så har jeg en sånn veldig trygg person i mitt liv som jeg har vokst opp med, og hun har jo også gjort ting som ikke bra. Men, og det snakker jeg også litt om i den terapitimen, for jeg snakker liksom ofte om hun og at hun har vært min trygghet, og så sier hun, du så veldig sånn tilgivende mot men ikke det selv, og imot terapeuten også, så er jeg også veldig tilgivende. Men meg selv så har jeg veldig sånn hard dom da. Men,
så det ikke likhet for loven her?
Nei, det ikke likhet for loven, men jeg prøver å bli bedre, jeg jobber også med det sånn som du snakket om nå, det der med å vise egen omsorg til seg selv, og jeg merker jo den tiden jeg får det til, og jeg tenker vi må snakke litt om yoga også faktisk før vi avrunder den, for det er du også inne på. Og det har hjulpet meg litt. Jeg jo også religiøs, du religiøs?
Nei.
Så det kan også hjelpe meg, men yogaen fikk meg også nærmere inn i religion på en måte, at det er klart å være mer til stede, og jeg tenker at vi har bare behov av å tro på noe som er større enn oss selv, om det kalles Gud, eller om det kalles lys, eller om det kalles en mentor, eller hva det kalles da, så tror jeg at det bare ligger litt sånn i mennesker, og at man trenger det. Så jeg prøver å være snillere mot meg selv, og prøve å møte meg også sånn som jeg ville bemøtt andre, at jeg prøver å tenke litt ekstra da, ok, hvis det her var du da som kom til meg, og kom med det som jeg kommer med, så hvordan hadde jeg bemøtt det? Og prøve å møte meg med litt likt.
På samme måte.
På samme måte, ja. Så jeg jobber med det, men som sagt, det er vanskelig, men det var jo litt godt å høre når hun sa sånn at hun hadde gjort ting som var enda verre. Kunne utlevere hun her, men å få det stå i det.
Og på samme måte så vi ikke alltid skal stole på følelsene våre, så skal vi heller ikke alltid tro at tankene våre gjenspeiler hvem vi er. Vi kan ha masse tanker, stygge tanker oppi hodene våre, som vi aldri mest sannsynlig ville tatt ut i handling. Det er bare tanker. Og tanker, det er noe som kommer og går. Og hvilken du på en måte gir kraft til, det kan være med å dra denne skuten din i forskjellige retninger. Da. Så hvis du snakket med en kar her nå henne dagen, som veldig ung mann, som snakket om at han det var ikke hans ord, det var mer mine ord, men jeg fikk en opplevelse av at han på en måte, han dyrket depresjon litt grann. Og det kan jeg kjenne meg igjen ifra når jeg var yngre. Det var liksom noe med at jeg fikk en slags rus eller kick av å dra meg selv ned på en måte, mens nå er det litt motsatt da, heldigvis. Og det skal vi heller ikke undervurdere, altså hvor stor påvirkningskraft vi faktisk har på oss selv i begge retninger. Det er kun, altså psykologen vår, eller foredragsholderen, eller podcastverten, eller veninen, eller foreldrene våre, kan bare hjelpe deg så langt. Det er du selv som på en måte må gå det der siste skrittet. Du kan lede hesten til vannet, men du kan ikke tvinge han til å drikke. Det er du selv som må velge aktivt hvilken retning du på en måte vil ta i livet.
Ja, jeg glemte litt poenget mitt faktisk i det jeg sa i stedet med det, men det var da han her svenske fotballtreneren. Jeg synes det er bra det han har gjort. At man tør å gå rundt og spørre, og så da kanskje prøve å ikke møte dem altså veldig hard om, men at man da tenker, ok, da er det sånn her det er, og så prøve å bli bedre på det. Så det er nok litt det jeg tenker selv at jeg har prøvd i terapi da, og med mennesker jeg har rundt meg. Men ja, man må jo gå de siste stegene selv uansett.
Og da er vi tilbake igjen på myren. Det er krevende, og det er vanskelig. Men hvis du
trenger ikke å hoppe deilig, ut...
når man får det til, ja.
Altså det som er hard intervalløkt, når du er på den siste toppen der, og du da kan gi slepp, og det er ferdig. Altså det, man kan jo sammenligne følelsen litt der, at det blir en sånn, du bare kjenner god følelsen inntar kroppen.
Eller som noen sa til meg her en dag, at det, kanskje det ikke er en topp du skal nå, men i det du kommer til toppen, så ser du at det er en ny topp, som er enda høyere, og hvis du vil komme dit, så må du ned inn i dalen. Og opp igjen. Og så kommer du til en ny topp. Og så ser du, oi helsikken, da var en topp til, ja, ok. Og så må vi ned inn i dalen, og opp igjen på neste topp. Og sånn går livet fremover, og man får det bedre og bedre med seg selv, og man blir en bedre versjon av seg selv, en bedre hjelper, en bedre kjæreste, nabo, kollega, og så videre, og så videre. Ja.
Og der har jo, som sagt, yoga hjulpet meg litt. Jeg kjenner at...
Yoga superbra. Ja.
Jeg hatet yoga før. Virkelig bare sånn der, yoga, noe sånn tull, og skal ligge der når jeg kunne brukt tida på så mye annet bra, og krysset av den to-do-listen, og jeg bare kjente at jeg fikk krupp av å ligge ro.
Hadde du mye sånn prestasjonsbasert kjærlighet når du var liten?
Ja, jeg tror det. I hvert fall har jeg vært meg selv i prestasjoner, men det har jeg fått snakket litt om i podden før, men ja, jeg også... Jeg har nok blitt målt I prestasjoner, ja. Mm. Og at jeg verdsetter meg selv også utifra de prestasjonene jeg får til.
Ja, Instagram-versjonen av deg selv.
Alle versjoner som, som ser bra ut utad.
Så det, det derfor du driver denne podcasten?
Nei, det det ikke. Jeg tror ikke det. For at det skal se bra ut.
Nei, altså for at du vil bak fasaden.
På meg selv eller på andre?
Begge deler.
Ja, det tenker jeg at det Jeg elsker mennesker, det veldig nysgjerrig på menneskesinnet, hvordan liv lever andre. Ja. Altså, når jeg jobber på sykehjem, det mest spennende var å se I gamle album til de som var litt dement, og så når du så på de, så fikk man høre om livet deres. Altså, det var så spennende. Så jeg tenker jo at jeg ikke driver den her, jeg tror den her, Hvis jeg skal se utifra min egen side, så tror jeg det mer å være I myra I den her Madrid-podcasten, for at jeg føler jo ikke at jeg fremstiller meg selv. Jeg jo veldig ærlig på hva jeg synes vanskelig, for eksempel. Så, så her kommer vi kanskje bort fra Instagram-livet da.
Ja.
Da ting mer en fasade. Men jeg prøver egentlig å være litt ærlig på Instagram også, så jeg føler ikke at jeg har sånn kjempefasade der.
Så bra.
Men ja, det, hvis jeg skal si det med at det skal være bra, så det kanskje I prestasjoner at, man, at det vil lykkes I det jeg Og hvis jeg ikke lykkes, så føler jeg veldig nederlag da. Men jeg har en emne til å presse meg selv ekstremt da, for å få til å lykkes. Nå vet jeg ikke om jeg svarer på det du spørte om I det hele
tatt. Du husker ikke hva jeg spørte? Nei.
ikke sant?
Men jeg tenker at det går an, og det har jeg lært av punkrock. Jeg har lært veldig mye av punkrock. Det suksess å feile.
Ja.
Kom igjen, la oss gå ut og feile, var det noen som sa en gang I en eller annen sang. Og jeg tenkte bare, what? For et mindblowing konsept, liksom.
Mm.
Men det jo faktisk... Før så husker jeg at hvis jeg mistet en kartong med ljus I gulvet, så kom det en stemme inn og sa, jævla idiot. Jeg kunne sagt mye om den stemmen og så videre, og sånt, men den var programmert I meg. Nå, når jeg mister ting, så ler jeg.
Mm.
For det morsomt. Liksom bare, å herregud. Det bare morsomt. Og det ikke en stygg latter eller vond latter liksom rettet mot meg selv eller sarkastisk eller noe sånt. Det bare ler, for det, jeg må bare le liksom, for at jeg mister noe I gulvet. Og den, å endre liksom den indre dialogen, den automatiske responsen som kommer, det ikke gjort I en håndvending, og det derfor du må ha trygghet og tålmodighet og nysgjerrighet og egenomsorg I den prosessen, for at du må liksom bytte ut, du må avinstallere noen av disse appene som, som noen har installert på liksom deg selv, da, som en telefon, og så må du installere noen nye apper på telefonen din.
Mm, og det vel kanskje det jeg føler at jeg har gjort litt med yoga da. Og det var det som, nå gikk vi fra yoga til appelsinjuice her, men det jeg skulle si med yogaen, det jo at nå synes jeg jo det godt å være I ro. Nå synes jeg det godt å være bare med meg selv som jeg rømte ifra før. Det var jo egentlig det jeg rømte ifra. Det var jo følelsen at jeg ikke kunne avlede å være med meg selv med telefon eller Netflix eller whatsoever, Instagram. Men det ikke så lenge siden, det kanskje 3 måneder siden jeg var på en yogatime der jeg var første gang jeg kjente, åh, jeg skulle ønske at denne var lengre.
Mm.
For jeg liksom øvet meg opp til at ok, det ok å være med seg selv, det ok og sånn. Men nå, det var en sånn der, det var bare så deilig. Det var så nydelig å bare være. Og nå jeg gleder meg til hver time jeg kan bare gi meg selv tid. Drit I to-do-list og drit I alle andre, altså bare være egoistisk og at det helt ok det min tid, jeg skal bare være I den.
Så det høres ut som at du gjør det at du overstyrer impulsene dine du manipulerer nervesystemet ditt til å omprogrammeres
har ikke peiling på hva jeg gjør, jeg bare synes det veldig deilig. Så det vet jeg ikke.
Det I hvert fall det jeg gjør når jeg går på yoga. Da. Ja. Jeg tvinger meg selv ut av ja, distraksjonens verden på en måte, og algoritmene som styrer meg inn I en eller annen retning. Og, så, ja.
Ja. Og der kommer nok det her du sier med prestasjon, for jeg har tenkt sånn, så, ikke sånn, sånn tull å bruke tid på det her, jeg kan prestere I stedet for å ligge her og mm. høre på svada, ikke sant?
Mm.
Men det, jeg har nok skjønt nå da, at det jo det som gjør også at man har energien og kraften og
ja.
Tryggheten og godheten til seg selv da.
Yes.
Og der liker jeg med yoga at det så mye godhet da. Ja. At man, det var så mye godhet på det kurset vi gikk at man jo nødt til å være god mot seg selv til slutt. Ja. For at det alt handler jo om det.
En påfyll. En investering.
Ja, så sinnssykt. Det høres ut som en nyfrelst her, men jeg jo nesten deg I yoga da.
Kjempebra det.
Ja, så det liksom ikke bare hjulpet på meg I religion som det har gjort for meg, men også I morsrollen, altså I arbeidskollega som band, altså som, mm. som menneske rett og slett, så klarer jeg å finne meg sånn roen I ting som skjer, som jeg kanskje hadde det her vi snakket om I sted, følelser som setter I gang noe hos meg hvis du krenker meg eller noe, så jeg klarer liksom å tenke til en ekstra gang bruk litt mer tid på ting da
Hvilken religion du?
Jeg?
Ja.
Islam
Oi.
Jeg konverterte for ja, det vel en 11-12 år siden
Yes
ja. Så det kan vi også snakke om men det kan vi gjøre en annen gang
Det får bli min podcast
Det får bli din podcast, ja, ja. Så det, Interessant Ja Jeg har alltid stort sett trodd på Gud hele livet, men hatt litt ulike retninger. Så det var... vi var jo innom buddhisme mye, og jeg har jo lest meg opp på veldig mye ulike religioner, da synes jeg det veldig spennende. Men mm. det jo veldig mye likt, så det jo å finne det som man tenker passer best ja. For seg selv. Da.
Mm.
Så, ja. Så sånn det var det.
Fikk jeg veldig lyst til å grave I dette.
Ja, ikke sant? Men, ja. Vi har snakket I en time og snart 15 minutter.
Har vi det?
Mm, det har gått ja. Veldig fort.
Skal vi ta en time til?
Skal vi ta en time til? Ja, da har vi snakket om religion. Ja. Men det noe sånn på tampen nå som du tenker vi ikke har snakket om som du gjerne ville hatt med?
Jeg tenkte henne dagen jeg gikk rundt I... jeg var I Göteborg, og så var det noen... halvfulle folk midt på, jeg var på vei på yoga, og de skulle på pub
mm.
Og de liksom røykte sigaretter og gikk på gaten, og det var sånn guttastemning, og så tenkte jeg det så mange barer og restauranter rundt omkring I byene, og det forstår jeg veldig godt hvordan hadde verden sett ut hvis vi hadde byttet de ut med yoga og meditasjonsstudier
mm.
For det
du høres nyfrelst ut, du Agne
Jeg sikkert jævlig irriterende for enkelte mennesker
ja.
Det lever jeg godt med
ja.
Men jeg lurer oppriktig på det altså for meg handler det å innta alkohol det en distraksjon fra følelsene våre og følelsene våre ikke farlig men de blir vanskelig å håndtere hvis ikke vi på en måte har verktøyene for å jobbe med dem. Og det får man jo blant annet på yoga. Da. Jeg sier ikke at alle må gå på yoga og liksom gjøre sånn som meg, men
Absolutt det
kan,
ikke.
Jo, mm. kan jo være en mulighet. Da.
Mm.
Så det lurer jeg litt på. Og så tror jeg har lyst å bare lyst til å skrike «You can do it!»
mm.
For det sikkert mange som hører på dette her og tenker jeg kunne aldri, det der får ikke jeg til, eller det der kunne jeg aldri gjort, og det der høres så, det der bare spesielle personer som får til, de to som snakker I den podcasten, de sånn spesielt utvalgte mennesker. For sånn tenkte jeg før når jeg hørte på mennesker som snakker om ting. Men det egentlig ikke så veldig vanskelig, hvis du gir deg selv, nå gjentar jeg meg selv veldig, men den omsorgen og nysgjerrigheten og tålmodigheten og tilliten til deg selv. Hvis du begynner med den, så kan du faen gjøre hva som helst, altså.
Mm. Men da, ja,
det tenker... Og styre unna sociopater.
Ja.
det må gjentas.
Det var ukas tips, styre unna sociopater. Men jeg tenker jo at hvis det har sett noen lyttere nå og tenker det, de der to, de spesielt utvalgte eller her, jeg har jo akkurat sagt at jeg har akkurat de tankene og de følelsene og så videre og så videre. Så det jo, jeg jo mett I det, og jobber med det selv.
Det ingen av oss som egentlig spesielle. Vi bare på liksom... forskjellige nivåer liksom, av bevissthet. Så alle har jo, alle mennesker med noen få unntak kanskje da, blant annet disse sosiopatene, har det i seg til å, altså alle kan utvikle seg, alle kan komme andre steder i livet. Men det, for meg i hvert fall, det begynner med den indre dialogen, og det begynner med å liksom endre på en tanke, hvis du har en sånn grunnleggende tanke om at ja, men jeg ikke god nok, eller jeg nødt til å prestere for å føle meg god nok, ok, da må vi liksom forsøke å se på den tanken, da, enten sammen med, noen profesjonelle, eller noen andre. Mm. Og så sånn justerer du på en måte kursen litt. Da.
Mm.
Ja. Mm. Det mulig, fullt mulig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Siste spørsmålet i dag da.
Oi.
Hvordan råd ville du ha gitt deg selv som 20-åring?
I utgangspunktet så vil jeg ikke gi råd med mindre folk faktisk ber om det 5 ganger. Men som 20-åring så, nei, jeg ville ikke gitt meg selv et råd, jeg ville gitt meg selv en klem.
Mm.
Og sagt du er god nok. Dette går bra.
Mm. Og så ville jeg ha sagt, begynn med meditasjon i stedet for drikking.
Eller kanskje jeg skulle gjennom den drikkeperioden for å komme kanskje. Der jeg er i dag.
Ja, kanskje det. Ja. Kanskje det. Dette har vært skikkelig fint.
Liksom, takk.
Tusen takk. Jeg tror vi har fått besvart alle spørsmål, selv om ingen av oss husker spørsmålene eller svarene i dag. Jeg håper det.
Da er det en bra samtale.
Ja. Tusen takk, og god tur tilbake til Bergen.
Takk for meg.
Var det rett? Bergen.
Heia Brann.
Ja. Heia Brann.
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.